Povíme, jakým způsobem by šly recyklovat nevyužité léky, anebo proč vědci mapují vzácný starověký plyn, který v sobě uchovává antarktický led. Představíme vědce, který zkoumá, jak zlevnit pro onkologické pacienty buněčnou terapii. V příspěvcích na téma Vánoce a klimatická změna se zaměříme na balící materiály a volbu mezi pravým a umělým vánočním stromkem. A dozvíte se, jaká jména vybrali Češi pro vzdálenou hvězdu a exoplanetu, která ji obíhá. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
První česky pojmenovaná planeta mimo sluneční soustavu nese název Makropulos a hvězda, okolo které obíhá, se bude jmenovat Absolutno. Rozhodli o tom Češi hlasováním v soutěži Pojmenuj exoplanetu. Anketa byla součástí celosvětového projektu ke stému výročí založení Mezinárodní astronomické unie, do kterého se zapojilo 780 tisíc lidí z celého světa. Podrobnosti už s Ondřejem Novákem, vítej.
Zdravím tě. Do české verze soutěže dorazilo víc než 17 návrhů na pojmenování exoplanety, z nichž některé byly i docela úsměvné, pokračuje astronomka Soňa Ellerová z Astronomického ústavu Akademie věd.
Pětina z nich obsahovala Jaru Cimrmana a Jara Cimrman už má svůj asteroid. Byly to geografické návrhy, byly to návrhy inspirované českými historickými osobnostmi, českou literaturou nebo vůbec jako uměním, taky staroslovanskými bohy. Těch návrhů, které mě pobavily, těch bylo hodně. Třeba jeden návrh pro hvězdu naděje, protože exodus do vesmíru a podobně, že to je prostě naděje lidstva. Ale ta planeta, která obíhá kolem této hvězdy, je nepoužitelná, takže pro ní byl návrh z trasy na naděje.
Závěrečného hlasování se zúčastnilo 4,5 tisíce lidí, z nichž drtivá většina hlasovala právě pro Makropulos. Zajímavé je, že soutěž měla poměrně striktní pravidla. Planeta se v tomto případě nesmí jmenovat po lidech, kteří zemřeli před méně než 100 lety, slova nesměla být vymyšlená a samozřejmě každé hvězdné těleso musí mít originální název, nesmí se dublovat. Takže proto porota musela vyřadit třeba zmíněného Cimrmana.
No a jak si tu první česky pojmenovanou exoplanetu a její hvězdu máme představit?
Planeta Makropulos je plynný obr a spadá do takzvaných horkých Jupiterů. Je o maličko větší než náš Jupiter, ale obíhá velice blízko hvězdy. Rok na Makropulos trvá jenom několik dní a panují tam nejspíš velice kruté podmínky. A hvězda Absolutno je podobná našemu Slunci, jenom je pravděpodobně o něco starší. Od Země je vzdálená zhruba 900 světelných let.
Kdo a jak tuto hvězdu a její exoplanetu vlastně objevil?
Exoplanetu objevili astronomové z Havaje pomocí teleskopu XO. Metodu objevu vysvětlí odborník na hledání exoplanet Petr Kabát z Astronomického ústavu.
Tady tenhle ten systém byl nalezený pomocí metody zákrytu, což znamená, že ta planeta zastínila hvězdu a podle toho, kolik světla tam chybělo tím, že ta planeta ji zastínila, tak podle toho můžeme říct, jaká ta planeta je. Ta hvězda sama o sobě je starší než naše sluneční soustava.
Zajímavé taky je, že hvězda Absolutno se původně jmenovala XO5 podle observatoře, která ji našla, a planeta Makropulos měla název XO5b. A jak dodává Soňa Ellerová, havajští astronomové byli velice zvědaví, jaké jméno Češi pro jejich hvězdu a planetu nakonec vybrali.
Objevitelé tohoto systému měli zájem o tom, co se s těma jejich hvězdama a planetama děje, takže jsme si spolu korespondovali, no a já teď po té, co to je oficiálně ohlášeno, jim řeknu, že jejich XO5 se teď bude Absolutno planeta Makropulos.
Říká astronomka Soňa Ellerová a já jenom dodám, že hvězda Absolutno je viditelná malým teleskopem, a to v souhvězdí Rysa, které je hned u souhvězdí Blížence. Prý je ale poměrně těžké hvězdu najít, takže zájemci by měli zamířit spíš do hvězdárny, kde jim astronomové pomůžou. A ideální čas k pozorování je právě teď, protože souhvězdí Rysa je viditelné na zimní obloze. Pokud dojde k objevu dalších planet v této soustavě, tak astronomové je pojmenují podle dalších postav nebo prvků z díla Karla Čapka.
Uzavírá Ondřej Novák. Díky a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Němečtí vědci zkoumají, jakým způsobem by šly recyklovat nevyužité léky. Ty dnes skončí v lepším případě ve spalovnách, v horším pak na skládkách a odpadních vodách. Výzkumníci si od svojí snahy slibují, že se jim podaří zmírnit negativní dopady na životní prostředí, které nevyužité léky představují. Více o téma zajímal Dan Mrázek. Příjemný den.
Pěkný den.
Dane, jak by ta recyklace tedy podle německých vědců probíhala? To by se ze starých léků stávaly léky nové?
To ne. Výzkumníci z univerzity v Erlangenu vyvíjejí metody, jak z léku získat jednotlivé složky, které by se daly využít jako chemikálie, třeba pro výzkum nebo vzdělávání na školách. Jako nadějné využití takto získaných účinných látek se jeví diagnostika. Hlavně antibiotika by šlo využít pro detekci léčiv ve vodě. Prostě se díky nim zjistí, jestli a jak moc jsou vody kontaminované jinými léčivy.
Jak dlouho už zmiňovaný výzkum probíhá a jsou k dispozici nějaké výsledky?
Výzkum probíhá už 2 roky a za tu dobu se podařilo prozkoumat na 500 látek, které mají 100 různých způsobů opětovného využití. V žádném případě ale mezi těmito způsoby není to, že by se staly součástí nového léčiva. Jak vysvětluje Martin Doseděl z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, výroba léčiv se totiž řídí přísnými pravidly.
Tohle to je nový způsob, který v žádném případě není schválený, aby se nové látky připravovaly z látek vrácených, tudíž z odpadu. Právě proto nelze zatím tyhle ty sloučeniny použít a vrátit je do oběhu a využít je jako léčiva.
Dane, jaká je možnost, že se recyklace stane běžným způsobem likvidace nevyužitých léčiv?
Tak třeba Martin Doseděl, který mluvil před chvílí, si myslí, že myšlenka německých výzkumníků je dobrá, ale přece jen se k ní staví opatrně.
Zatím si nemyslím, že by se to vyvinulo nějak masověji. Je podle mě možné, co se jim už podařilo, že se takhle budou recyklovat určité skupiny léčiv, například ta antibiotika, ale to spektrum léčiv je obecně strašně široké. Můžeme mluvit o tisících účinných látkách, takže si myslím, že se to bude týkat zatím pouze malého počtu těchto látek.
A výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček ještě upozorňuje na ekonomickou stránku celé věci.
To, aby se vám ta recyklace vyplatila, tak ta cena té účinné látky musí být taková, aby to, že to vlastně balení někdo vezme do ruky, že vlastně z toho vyndá ty jednotlivé prášky, že se ty prášky nějakým způsobem nadrtí, že se potom následně z toho ta účinná látka nebo ty další substance z toho dostanou. To všechno samozřejmě stojí jako velké náklady. A to, co z toho dostanete, vám musí převýšit tu cenu těch nákladů. A teď v této chvíli, jako jsou to vlastně tak malá množství, že ta cena, která je té samotné účinné látky v tom léčivu, se pohybuje v řádu třeba jednotek korun. Takže ekonomicky si zatím myslím, že to nedává bohužel úplně smysl. Samozřejmě úplně jiný pohled je environmentální. A nás zajímá recyklace v pohledu dopadu na přírodu a to samozřejmě to smysl dává.
Jakub Dvořáček se právě dotkl toho, proč se němečtí vědci o recyklaci léků snaží. Jak velkou zátěž nevyužité léky vlastně pro životní prostředí představují?
Jde o to, jestli se s nimi správně nakládá. Úplně ideálně by nám doma žádné léky zbýt neměly, pokud se ale stane a nějaké nespotřebujeme. Třeba antibiotika, rozhodně bychom si je neměli nechávat do zásoby. A už vůbec bychom neměli léky užívat po době jejich použitelnosti, protože to nemusí být bezpečné. Léky také nesmíme vyhazovat do toalety nebo do umyvadla. Hlavně antibiotika nebo hormony v odpadních vodách působí i v malém množství a mikroorganismy si na ně můžou vytvořit rezistenci. Takže až onemocníme, antibiotika nám nezaberou. Léky nepatří ani do komunálního odpadu. Pokud se s ním dostanou na skládku, mají stejný dopad jako v odpadních vodách.
A jak tedy máme s nevyužitými léky zacházet?
Nejbezpečnější je odevzdat v lékárně. Každá má povinnost nevyužité léky přijmout. Co jde zrecyklovat, třeba obaly, to jde k recyklaci. Samotné léky putují do spalovny, což je zatím jejich nejbezpečnější likvidace. Odhaduje se, že v Česku se takhle odevzdá něco přes polovinu nevyužitých léků.
Uzavírá Dan Mrázek, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Snaží se přijít na způsob, jak zlevnit pro onkologické pacienty buněčnou terapii. Letošní držitel ceny vědecké ceny Neuron Michal Šimíček zároveň spolu se svým vědeckým týmem na klinice hematoonkologie Ostravské fakultní nemocnice zkoumá procesy způsobující zhoubná onemocnění. Do laboratoře s ním nahlédla Andrea Skalická.
Takže otvíráte takzvaný inkubátor, místo, kde je, jak vysoká teplota, 37 stupňů Celsia?
Je tam 37 stupňů Celsia, 5% koncentrace oxidu uhličitého, aby jsme dosáhli správné vlhkosti, kde máme v živných médiích kultury rakovinných buněk, jedno z nich v Beru, Podíváme se pod mikroskopem, jak vypadají.
Tam vidím, to vypadá jak takové hvězdičky a krystaly.
Buňky mají různý tvar, záleží jako v podstatě z které tkáně pochází. Teď jsme se dívali na buňky jako epitelu, to znamená buňky, které jako jsou přisedlé, sedí na dně té misky. Často taky pracujeme s buňkami, které naopak plavou, s krevními buňkami, to jsou takové malé zářící kuličky.
Popisuje mi doktor Michal Šimíček, který letos obdržel cenu Neuron.
Naše pracoviště nese anglický název Blood Cancer Research Group, jelikož většina z těch našich pracovníků pochází ze zahraničí. Česky by se naše skupina dala nazvat výzkumné pracoviště krevních nádorů. Naším jako primárním cílem je jednak základní výzkum, kde se snažíme pochopit, jak nádor vzniká, jak získává odolnost vůči léčivům a následně vyvíjíme tzv. Buněčné terapie, což je nová generace proti rakovinné léčby.
Můžeme vysvětlit, co ta buněčná terapie může pacientům v budoucnosti přinést?
Přinese to v podstatě revoluci v léčbě rakoviny. Tento typ terapie skýtá velkou řadu výhod oproti současnému způsobu léčby, chemoterapii a biologické léčbě. Je mnohem efektivnější, mnohem méně vedlejších účinků a navíc tu terapii jsme schopni v rámci času různě programovat a přizpůsobovat tomu, jakým způsobem se ten nádor mění.
Já se tady dívám po okolí, vidím tady spoustu zkumavek, tam jsou nějaké pipety.
Toto je vlastně laminární box, kde pracujeme s buňkami, jelikož buňky jsou velmi citlivé na infekce, jako houby, vlastně kvasinky, bakterie, viry, takže musíme pracovat v prostředí s vysokou vlastně úrovní sterility. Ten zvuk, to proudění vzduchu, které slyšíme, zabraňuje průniku cizorodých organismů do prostoru, kde s buňkami pracujeme. V současné chvíli se jedná opravdu o pilotní studie. Tato léčba není v této chvíli široce využívaná, jelikož je extrémně nákladná. Léčba jednoho pacienta se pohybuje v horizontu 10 až 15 milionů. Navíc se jedná pouze o jedinou dávku. Pro dokonalou léčbu by těch dávek muselo být několik. Cílem našeho výzkumu je také dramaticky snížit náklady právě na tento typ léčby, aby byla dostupnější širokému spektru pacientů.
Už po novém roce začnou na klinice hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava podávat pacientům buněčné preparáty v rámci klinické studie. Hematoonkolog Zdeněk Kořístek dodává, že vědecký tým Michala Šimíčka umí velmi přesně manipulovat genetickou informací buněk. Ty pak dokážou nosit na svém povrchu receptor, který přesně identifikuje struktury na nádorových buňkách.
Případně dokáže změnit tu genetickou informaci tak, aby ta buňka byla aktivovaná, aby byla lépe vybavená pro zabíjení těch nádorových buněk. Tak je potřeba říct, že když dojde k toxicitě, to znamená, ty buňky se začnou chovat nepřístojně, začnou pro toho pacienta být nebezpečné, tak je potřeba umět tyto buňky vyřadit z provozu, takže se do nich vkládá ještě takzvaný sebevražedný gen. Po podání určitého léku ty buňky imunitní, které takhle začnou zlobit, tak v podstatě spáchají hromadnou sebevraždu. Jde o to, že používáte vysoce cílenou léčbu, která navíc má určitou paměť, podobně jako očkování, že ty buňky v tom pacientu v ideálním případě přežívají měsíce, třeba i rok, a pokud onemocnění má snahu se vracet, tak jsou schopny tyto nové nádorové buňky likvidovat se stejnou efektivitou jako na počátku.
Zatím se buněčná léčba využívá hlavně pro hematoonkologická onemocnění. V budoucnu by ale mohla být využita také pro nádory jiných tkání. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Nejen pro obchody jsou Vánoce špičkovým obdobím roku. Víc práce mají také v třídírnách papíru, protože tam putuje až o 20% papíru víc než během roku. Ne každý vánoční papír se ale dá recyklovat. Do třídírny v Pražských Vysočanech zašla Eva Kézrová.
Nejen papír z modrých kontejnerů míří na třídičky papíru a my teď k jedné z nich jdeme za Radimem Manem z Pražských služeb a já už před tou halou vidím opravdu obrovskou hromadu papíru. Neklamné to znamení, že Vánoce jsou skutečně tady?
Určitě. Je to poznat zejména ta skladba toho papíru, množství toho kartonu. To bych řekl, že je ta hlavní podkomodita papíru, která skutečně vévodí. Pokud se podíváte třeba konkrétně na tuto hromadu, tak se zřejmě bude jednat o odpad z nějakého obchodního centra. Pokud nahlédneme dovnitř té třídící haly, tak tam najdeme podobnou hromadu a bude tam převažovat spíše odpad od občanů.
Tak se pojďme podívat. No tak to je obrovská hromada, co teď vidíme, protože se tyčí až ke stropu.
Je to tak, prosinec jsme nejvíce vytížení. Odpadu je více. Hovoříme u papíru o 20%, u skla také 20%. To jsou dvě hlavní komodity, vánoční a některá místa se samozřejmě musí svážet přednostně.
Pracovníci linky teď mají chvíli pauzu, ale Ale já tady vedle vidím balíky vytříděného papíru podle kvality. A tak se vedoucího třídicích center Michala Schimlingera ptám, dá se opravdu všechen vánoční papírový odpad zrecyklovat? Jaké je vlastně jeho složení?
Především je to lepenka, krabice velký, pak jsou to klasický papíry potištěný, ale vyskytují se tam taky papíry povoskovaný, které jsou nerecyklovatelné. Papírny nám to neberou.
Takže tyto vánoční papírové obaly končí ve spalovnách. Recyklovat se vyplatí jen barvou potištěný papír, zatímco luxusnější obaly potažené třeba zlatou fólií už slouží jen k vytápění.
Když je tam jakákoliv vrstva třeba toho vosku, plastu nebo čehokoliv jiného, tak to je prostě špatně oddělitelný, protože ty materiály jdou do lázní, kde se ten papír rozmělňuje na jednotlivý vlákna a podle toho vlákna se i rozstřiďuje. Papír má těch fází recyklace 6 až 8. Se uvádí.
A pak záleží na tom, co chceme z recyklátu vyrobit, jak vysvětluje Jan Koupský z papírny Mondy Štětí.
Když chci po recyklaci zajistit opět papír, který má vysokou pevnost, tak si musím vybrat jinou surovinu pro recyklaci, než když například budu chtít vyrobit izolační materiál.
Také vánoční papír má různou kvalitu, což se odráží v ceně. Může být vyrobený z takzvaného panenského vlákna, anebo být třeba už po třetí recyklovaný, ale může to být i kombinace obou položek.
Pro ty luxusnější a pevnější papíry lze očekávat, že tam bude větší podíl toho panenského vlákna, zatímco recyklované vlákno obvykle mívá větší podíl takové té nepravidelnosti v tom papíru. Bývá tam větší podíl například i nečistot, nebývá obvykle tak pevný, nebývá úplně tak bílý, tak jak bychom očekávali.
Ať už je základní surovina jakákoliv, pak existuje hodně možností, jak mohou výrobci papír vylepšit. Od pomalování přes různé nátěry až po potažení plastem, takže obal je atraktivnější a nezřídka i pevnější, jako třeba dárkové tašky.
Recyklace a využití buničiny z těchto druhů papíru je výrazně omezená, protože se jedná o vlákna, která už nemají tak velkou pevnost a tudíž lze po recyklaci využít pouze na méně náročné aplikace.
To se ale netýká kartonů, tedy přepravních krabic, které jsou díky pevnému vláknu opravdu ideálním recyklačním materiálem a na rozdíl od balících papírů, potažení nějakou foliovou vrstvou podle Jana Koupského nehraje roli.
Potisk při té následné recyklaci vlastně nevadí, protože se ten papír vlastně rozvlákní v zařízení, které vypadá podobně jako velká automatická pračka. To znamená, že se papír míchá s vodou a dojde k úplnému rozdružení těch buničinových vláken z toho papíru a obvykle se přitom i odstraní nečistoty, různé smotky, lepidla, sponky, barvy a tak dále, tak aby při zpracování buničiny se do toho procesu dostala pouze ta buničina.
Mimochodem, obaly na vajíčka jsou poslední recyklační fází. Nový papír se z nich už vyrobí. Robit nedá. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Jak být šetrní k životnímu prostředí při výběru vánočního stromku? Vyplatí se s ohledem na uhlíkovou stopu sáhnout potom umělém, anebo budeme víc šetřit přírodu koupí stromků živého? Názory mezi odborníky i laiky se různí. Dan Brázek proto zjišťoval nejen na to, zda a kdy se koupí umělého stromku vyplatí, ale i z čeho se vyrábí a jestli je recyklovatelný. A začneme v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické.
Tady máme kousek nějaký větvičky z toho umělého stromečku. Tady toto jehličí bývá často z polyvinylchloridu. To může mít výhodu taky v tom, že ten materiál sám o sobě nehoří.
Docent Jan Merna z Ústavu polymerů zapaluje kahan a větvičku dává do plamene.
Musíme ten materiál zapálit, že v plameni hoří, ale když ho vyndáme, tak okamžitě zasíná.
Z jehličí zbývají jen škvarky, což je dobře. Znamená to, že pokud by stromeček chytil od svíčky, brzy zhasne. A docent Jan Merna provádí ještě jeden pokus. Naměděný drát nabere kousek jehličí a znovu ho dává do plamene. Ten získá jasně zelenou barvu. To je důkaz přítomnosti chloru. Ale prý to není důvod k obavám.
Tady v tom polyvinylchloridu je ten chlor vázan silnou vazbou, podobně třeba jako v chloridu sodném, což je kuchyňská sůl, kterou si solíme, takže tam samozřejmě o žádné toxicitě se nemůžeme bavit.
Jak vlastně dlouho může vydržet umělý vánoční stromeček?
Polymery často degradují třeba zářením, slunečním zářením nebo přítomností kyslíku ve vzduchu. Tohle to vlastně doma je ošetřeno tím, že jsme vlastně za sklem a to filtruje UV paprsky. Takže tam ta degradace vždycky v interiéru probíhá podstatně pomaleji než v exteriéru. Takže ty materiály pravděpodobně vydrží prostě desítky let. Takže to, co to limituje, je pravděpodobně nějaké tvarování těch větviček, že že se to po nějaké době zohybá, už to nedrží hezký tvar. Typicky ve studiích, kde se počítá dopad těch umělých stromků versus přírodních stromků, se uvažuje s životností třeba 10 let a určitě existují lidé, kteří ho používají i delší dobu.
Dá se umělý stromeček recyklovat?
Když se podíváme na složení toho stromečku, tak vevnitř je nějaký drátěný korpus, to bude nějaká ocel. Pak jsou tady ty jehličí, které jsou z polyvinylchloridu, a pak tady často bývá ještě nějaká textile, třeba z polyetylénu nebo z polypropylénu. A když něco recyklujeme, tak by to potřebujeme rozseparovat. To znamená, pokud bychom byli schopni jednoduše odstranit z toho třeba takhle to jehličí na nějaké lince, ale automatizované, tak by to samozřejmě šlo, protože ten materiál je recyklovatelný. Na druhou stranu zase to množství takového specifického odpadu z těch vánočních stromečků není tak velké, aby se na to vyrobila pravděpodobně nějaká specializovaná linka, a většina těch stromečků, nebo aspoň v těch studiích, kde se studuje jejich ekologický dopad, uvažuje to, že se vlastně vyskládkují.
Jaké jsou ekologické dopady těch umělých stromků?
U toho porovnání tak uvažujeme třeba to, co nás stojí vyrobit takovýhle stromeček na energiích nebo na surovinách, nebo naopak na emisích, které vznikají při té výrobě, ale samozřejmě takovýhle proces i třeba pěstování vánočního stromku na plantáži není oproštěn od tohoto procesu. Tam taky potřebujeme pro mechanizaci nějaká paliva, potom potřebujeme hnojiva, potřebujeme vodu na zalévání, takže ono, když se to potom komplexně vlastně nějak porovná, tak samozřejmě při nějaké krátkodobém využití toho umělého stromku, kdybychom ho použili jenom na jeden rok, tak by to vlastně nebylo příliš ekologické. Ale když se ten stromek vlastně opakovaně využívá, třeba řádově 5 až 10 let, tak z těch studií vyplývá, že ty ekologické dopady třeba na spotřebu energií, které jsou nutné na vyprodukování toho stromku, jsou po 4 až 6 letech u toho umělého stromku vykompenzovány při srovnání třeba s pořízením těch 4 až 6 přírodních stromků.
Takže podle docenta Jana Merny jsou ekologické dopady umělých i živých stromků srovnatelné. Přesouvám se teď za Františkem Valdmanem, místopředsedou Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Ten má názor jiný.
K výrobě toho umělého stromku se spotřebuje spousta kyslíku. Naopak, ten živý vánoční stromek za dobu svého růstu ten kyslík produkuje. Byla zpracována studie v Rakousku, která porovnávala právě ten kyslíkový dluh, a bylo zjištěno, že na to, aby člověk vrátil ten kyslíkový dluh za tu výrobu toho umělého stromku, tak by těch stromků živých musel koupit několik tisíc.
Nakonec stále oblíbenější a zároveň ekologickou variantou je pořídit si živý stromek v květináči. Poslouží opakovaně a poté se může venku vysadit. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Na letošní prosincové konferenci OSN o změně klimatu padla slova o potřebě účinnějších řešení a o možnostech, jak klimatickým změnám předejít. K tomu je ale potřeba znát průběh těchto změn. O vytvoření přesnějších modelů klimatických jevů se v současnosti snaží třeba vědci na Antarktidě. Zkoumají vzácný plyn, pomocí kterého budou moci zmapovat změny v atmosféře až od průmyslové revoluce a předpovědět zároveň budoucí vývoj atmosférických změn. Víc už je zjišťovala Zuzana Machálková. Dobrý den.
Dobrý den.
Zuzano, jaký vzácný plyn tedy vědci zkoumají?
Odborníci z univerzit ve Washingtonu a Rochesteru se zabývají hydroxylem. Vzácná je tato chemická skupina v tom, že se vyskytuje v méně než jedné molekule z trilionu a její životnost je kratší než miliontinu sekundy. Díky tomuto vysoce reaktivnímu plynu mohou vědci mapovat koncentraci a vývoj i jiných plynů, které se nějakým způsobem podílí na změnách zemského klimatu. Hydroxyl má schopnost rozkládat až 40 atmosféru znečišťujících prvků, například molekuly metanu, což je jeden z nejúčinnějších skleníkových plynů v atmosféře.
Čím je ten výzkum výjimečný?
Pozoruhodná je délka období, za jaké vědci koncentraci této reaktivní molekuly zkoumají. Pro upřesnění, poznatky z tohoto výzkumu sahají až k roku 1880. V té době totiž emise ze skleníkových plynů začaly na základě lidských aktivit narůstat. Tato zjištění z minulosti pak umožní nejen srovnání se současným stavem, ale pomohou i předvídat budoucí vývoj klimatických změn. Nejdřív si ale odborníci musí zodpovědět otázku, jestli je snížená nebo naopak zvýšená koncentrace hydroxylu ovlivněná výskytem zmíněných znečišťujících molekul. Tedy schopnost hydroxylu tyto látky rozkládat je známá a ověřená. Opačný vliv je ale potřeba ještě prozkoumat. Peter Neff z Washingtonské univerzity na oficiálním univerzitním videu vysvětluje, jakým způsobem se k tomuto vzácnému plynu dostali.
Vrtáme velkou spoustu jádra ledu, abychom z něj dostali dávný vzduch a zkoumali tak, jak se atmosféra sama čistí. Nejaktuálnější výzkum, na kterém jsem pracoval, se zabýval vzduchovými bublinami, které jsou zachycené v ledu. Máme led, který může být starší než 800 tisíc let. Stejně jako z letokruhů, můžeme přinést záznamy o tom, jaké bylo klima v minulosti.
Tím jsme částečně řekli, jakým způsobem se vědcům daří prozkoumat koncentraci hydroxilu, tedy provrtáním se do jádra ledu. Jaké jsou ale parametry, aby byla zjištění co nejpřesnější?
Je potřeba se provrtat přibližně 230 metrů hluboko. Vzorky vyvrtaného ledového jádra váží kolem 4 až 500 kg a vědci je ukládají do sněhové, řekněme, jeskyně. Tím tyto vzorky ochrání před kosmickým zářením, které je poblíž pólu silnější a které by mohlo zkreslit výsledky zkoumání. Den po získání vzorku výzkumný tým led očistí a umístí do speciálního zařízení, tedy takové vakuové komory, kde v horké vodě led rozpustí a bez jakékoliv kontaminace nebo zkreslení získá původní podobu částic z ledového jádra. Navíc vědci pracovali ve velmi náročných podmínkách. Potkalo je i několik sněhových bouří a teploty byly kolem minus 29 stupňů Celsia.
A proč je místem výzkumu právě Antarktida?
Podle Petra Neffa může právě toto místo napovědět dost o historii zemského klimatu, a to díky zachovanému ledu. Roli navíc bude Antarktida hrát v budoucím globálním oteplování a nárůstu hladiny oceánu. Takže i když jsou zdejší podmínky pro vědce náročné, může výzkum hydroxilu pomoct pochopit dlouhodobé atmosférické změny.
Tolik Zuzana Machálková, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A tím končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.